Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 2. mart. Vanredno stanje u Srbiji nema alternativu, izjavio je član kriznog štaba Predrag Kon. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio 10.000 vakcina Federaciji Bosne i Hercegovine. Nema razloga da sporazum između Kosova i Srbije ne bude postignut za nekoliko meseci, poručio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Najavljeno objavljivanje snimaka zločina kriminalne grupe Veljka Belivuka bi bilo kršenje zakona, navodi bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Predsjednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji, Ragmi Mustafi, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome da zvaničnici Srbije i dalje koriste izraz šiptar, koji je uvredljivog karaktera za pripadnike albanske nacionalne manjine, ali da sud odbacuje žalbe Nacionalnog saveta na čijem je čelu.
Ali kad to kaže jedan ministar, je to znači institucionalizacija govora mržnje.
Da li je na teritoriji grada Užica zabranjena izgradnja mini hidroelektrana? Član udruženja građana Užička odbrambena liga Dejan Krčevinac tvrdi da je grad doneo tu odluku pa onda pogazio.
Pre neki dan grad Užice je proslavio godišnjicu ovoga rešenja time što je doneo rešenje o upotrebnoj dozvoli za mini hidroelektranu Prištavica u Ravnima i time pogazio sve ono što su doneli prethodnim rešenjem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Medicinski deo kriznog štaba predložio je vanredno stanje i zatvaranje svega osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpi, rekao je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon za Radioteleviziju Srbije.
Dakle, medicinski deo kriznog štaba ne može ni na koji način drugačije da predlaže. Svu težinu odgovornosti mora čitavo društvo da preuzme. Oni koji su medicinski deo kriznog štaba jasno zna da je ovakva mera ekonomski udar, ali bez obzira na to, to je mera koja štiti život. I to je nešto što moramo otvoreno i javno da kažem.
Rekao je Kon za RTS. Kon objašnjava i da zbog širenja virusa postoji problem sa realizacijom vakcinacije.
Nama je ugrožena vakcinacija na ovaj način. Isti ti ljudi koji su bili u crvenoj zoni sada rade na vakcinacijama. Pa ne možete jedno i drugo.
Kaže Kon. On navodi da nije bilo reči o tome koliko bi trajao policijski čas, već kako navodi, veoma značajna je odluka da li će biti vanrednog stanja ili ne. Kako navodi, vanredno stanje u Srbiji nema alternativu. Kon je rekao da je prisustvo britanskog soja virusa dokazano u Srbiji i da će uz iste mere ovaj soj virusa efikasnije da se prenosi. Medicinski deo kriznog štaba vlade Srbije predložio je juče uvođenje policijskog časa i vanrednog stanja kako bi se smanjio broj zaraženih u zemlji, rekao je na konferenciji za novinare član štaba i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. U poslednje 24 sata u Srbiji je još 16 osoba umrlo od posljedica zarazne bolesti COVID-19, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U istom periodu registrovano je 3469 novozaraženih od ukupno 13.286 testiranih osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Sarajevu uručio 10.000 vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine, jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Vučić je rekao da je BiH donirano 10.000 AstraZeneca vakcina, ali da su vakcine povod da se govori o značajnim pitanjima kada je reč o odnosima BiH i Srbije. Na sastanku sam rekao da razmisle o ideji da napravimo veliki samit u Beogradu na svim nivoima vlasti, privrednika i biznismena, rekao je Vučić. Predsjedavajući Dodik se najpre zahvalio predsjedniku Vučiću na donaciji poseti te najavio ekonomski forum Srbije i BiH koji je predložio Vučić, a o kojem je također bilo reči na današnjem sastanku u Sarajevu. Vučić je rekao da ne misli da je Srbija blizu uvođenja vanrednog stanja, ali je ocenio da su lekari u pravu kada kažu da društvo mora da bude disciplinovanije. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država izglasao je COVID-19 paket pomoći predsjednika Joe Bidena vredan 1900 milijardi dolara. Američki regulator dao je zeleno svetlo za vakcinu proizvođača Johnson & Johnson. Za to vreme, visoki nemački zvaničnik pozvao je da država oslobodi zalihe vakcine proizvođača AstraZeneca nakon sporog početka vakcinacije, dok su srpski i mađarski lideri pozdravili dolazak velike količine ruskih i kineskih vakcina. Sa trećim talasom pandemije, sve veća neizvesnost u onim oblastima koje zavise od turizma. Detalje donosi Mila Đurđević.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden približio se prvoj zakonodavnoj pobedi 27. februara, nakon što je predstavnički dom izglasao njegov paket pomoći za koronavirus vredan 1900 milijardi dolara. Demokrate, koje kontrolišu predstavnički dom, usvojile su mere sa 219 naspram 212 glasova i prosledile ih Senatu. Demokrate planiraju zakonodavni manevar koji će im omogućiti da plan bude usvojen bez podrške republikanaca. Nancy Pelosi, predsedavajuća predstavničkog doma Sjedinjenih Država. Više od godinu dana u ovoj pandemiji i ekonomskoj krizi američki narod treba da zna da je njihova vlada tu za njih. I kao što je predsjednik Biden rekao, pomoć je na putu.
Help is on the way.
Američki plan spasavanja, kako ga nazivaju, podrazumeva finansiranje vakcine i medicinskih potrepština. Zatim novi krug hitne financijske pomoći domaćinstvima, malim preduzećima, kao i pomoć državnoj i lokalnim vladama. Do usvajanja zakona je došlo uporedo sa time da je nova vakcina proizvođača Johnson & Johnson dobila specijalno odobrenje za hitnu upotrebu američkog regulatora. Isporuke bi trebalo da počnu 2. marta. Biće to treća vakcina koja je dostupna u Sjedinjenim Državama. Vakcina zahteva samo jednu dozu, za razliku od vakcina koju proizvode Moderna i Pfizer-BioNTech, i nju je moguće lakše distribuirati jer može biti skladištena i transportovana na uobičajenoj temperaturi. Zvaničnici su istakli da bi svi građani Sjedinjenih Američkih Država koji to mogu trebalo da se vakcinišu. Političari u državama Evropske unije nastavljaju raspravu o distribuciji vakcina protiv COVID-19, dok premijer Bavarske u Nemačkoj Markus Schröder poziva državu da oslobodi neiskorišćene zalihe vakcine AstraZeneca. Zabrinutost zbog mogućih nuspojava i efikasnosti vakcine, kao i preporuka da bi je trebalo dati samo ljudima ispod 65 godina starosti, dovele su do slabog korišćenja dostupnih doza. Schröder je u izjavi od 1. marta također pozvao Evropsku uniju da po ubrzanom postupku odobri nove vakcine.
Moramo povećati brzinu. U stvari, trebalo bi da učinimo AstraZeneca dostupnu svakom što je pre moguće, ne za 4 ili 6 nedelja. I svaka nova vakcina na tržištu bi trebala da bude stavljena u sistem kako bi se ubrzala vakcinacija. Ja bih učinio dostupnim dodatne doze AstraZeneca momentalno preko lekara opšte prakse. Nijedna vakcina ne bi trebala da stoji u naokolo u Nemačkoj.
U Mađarsku je pak 28. februara dopremljen veliki kontingent kineskih vakcina. Premijer Viktor Orban primio je kinesku Sinopharm vakcinu na punktu za vakcinaciju u Budimpešti. Pre vakcinacije on je izjavio da je izabrao da primi kinesku vakcinu jer u nju ima najviše poverenja.
Vredi slušati najpametnije ljude. Cecilia Miller je odlučila da bi članovi radne grupe za koronavirus trebalo sad da se vakcinišu. Meni se to samo desilo. Od tada ponovo sam u premijerskoj kancelariji i radim. Vidite, dobro se osjećam. Vi također ne bi trebalo da se plašite. Treći talas nas napada i bit će jači od prethodna dva. Molim vas da se registrujete i vakcinišete. To je jedini mogući način zaštite. Poput desetina hiljada Mađara u Vojvodini, hiljade ljudi ovde u Mađarskoj primilo kinesku vakcinu. Verujte mađarskim stručnjacima.
2 ispitivanja u fazi 3 pokazala su da je efikasnost Sinopharm vakcine između 79 i 86%, što je manje u odnosu na vakcine koje proizvode Moderna i Pfizer. Mađarska je iznosila kritike na račun brzine programa Evropske unije za vakcinaciju i kupila je vakcine iz Rusije i Kine. Ukrajina je otpočela sa vakcinacijom vojnika koji su angažovani u aktuelnoj vojnoj operaciji protiv proruskih separatista na istoku zemlje. Snimak koji je objavilo Ukrajinsko ministarstvo odbrane prikazuje vojnike kako primaju Covishield vakcinu, generičku verziju vakcine AstraZeneca koja se proizvodi u Indiji. Ukrajina je sa kampanjom vakcinacije protiv COVID-19 otpočela 24. februara, a prvi su vakcine primili zdravstveni radnici i vojnici. Među njima je i Ivan Stecenko, šef vojnog bolničkog odeljenja.
Čemu bi rešio vakcinovati se?
Zašto sam odlučio da primim vakcinu? Zato što smo direktno uključeni u lečenje pacijenata obolelih od COVID-a, tako da nam je potreban imunitet. Ukoliko ne bih to uradio, to bi značilo da ne mogu da obavljam svoje dužnosti.
Ukrajina daleko zaostaje za svojim susedima po pitanju vakcinacije za populaciju koja broji 41 milion stanovnika i traži pomoć članica Evropske unije, ujedno odbijajući da kupi Sputnik V vakcinu od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politički i pravni pritisci vlade u Beogradu na Albance u Srbiji povećavaju se iz dana u dan, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji Ragmi Mustafi. Mustafi je na Twitteru objavio da je dobio poziv na saslušanje u prekršajnom sudu u Vranju, zakazano za 25. mart, i da je okrivljen za kršenje zakona o zastavi Srbije, tačnije člana koji zabranjuje isticanje zastave strane države ukoliko uz nju ne stoji zastava Srbije. Objašnjavajući razlog poziva za prekršajni sud, Mustafi je u intervjuu sa Nevenom Bogdanović rekao da je 28. novembra 2020. godine, kao i prethodnih godina, na dan albanske zastave istaknuta albanska zastava u sedištu Nacionalnog saveta Albanaca u Bujanovcu.
Gospodine Mustafi, ovo je treći put da vas sud poziva zbog istog prekršaja, ali vi tvrdite da zakon o zastavi Srbije niste prekršili. Na čemu zasnivate takve tvrdnje?
Mi smo isticali zastavu, nacionalnu zastavu Albanaca, koja ima odluku Nacionalnog saveta da je ta zastava je zastava Albanaca u Srbiji. Isto tako moram da naglašim da ista ta zastava jeste i zastava Republike Albanije. Ali svakako, ako pogledate u pravnom smislu, vi imate hotele i ne znam koje druge firme i šta, kako da ih nazovem, koji imaju više zastava, zastave sveta, koje možeš da podižeš. Ono što je sporno, da je političko motivisano progonjenje kroz tog zakona, odnosno kroz te tog člana. Ja mislim da se treba ovo ozbiljno razmotriti u Republici Srbiji, razmotriti prava albanske nacionalne manjine, jer se to povezuje i tekako sa članom 79 Ustava Republike Srbije, u kome izričito kaže da sama nacionalna manjina određuje svoju simbola i da imaju pravo za isticanje svojih simbola. Jasno da se politički i pravni pritisci vlade u Beogradu na Albance, u Srbiji i u Preševskoj dolini povećavaju se iz dana u dan.
Pomenuli ste i na društvenim mrežama da poziv za prekršajni sud dolazi u momentu kada učestvujete u jednom drugom sudskom postupku. Apelacionom sudu u Beogradu ste se žalili na odluku Višeg suda, koji je odbacio kao neosnovanu vašu tužbu protiv sadašnjeg ministra policije Aleksandra Vulina za govor mržnje. Takvu odluku Višeg suda ste nazvali politički motivisanom. Zašto to mislite?
Mi imamo tri odluke suda koji su donete da izraz Šiptar je uvredljivo karaktera i time se podstiče diskriminacija albanske nacionalne manjine. U tim odlukama jeste kad su tužili nevladini sektor štampane medije. Ali vidite, kad Nacionalni savjet Albanaca tuži ministra koji upotrebljava takav rečnik, jer nemamo potencijala i nemamo dovoljno kapaciteta finansijski da bi tužili svakog poslanika i svakog medija. Ali kad to kaže jedan ministar, je to znači institucionalizacija govora mržnje. A u tom slučaju Viši sud odbacio našu žalbu kao neosnovano samo zbog toga što mi smo tužili ministra. I to pokazuje jasan signal da sudovi su pod političkom pritiskom.
Nacionalni savjet i vi sa njim na čelu ste više puta tražili da pitanje položaja Albanaca u Srbiji bude uključeno u briselski dijalog. Kakav ste odgovor dobili?
Pa znate šta, ako već dve dekade, odnosno 20 godina prošlo, a da nije rešeno mnogo pitanja ozbiljni što se tiče ljudski i manjinski prava, što se tiče prava Albanaca, onda mi vidimo rešenje kroz dijaloga između Prištine i Beograda, jer taj dijalog bi trebao na kraju da ima sveobuhvatni sporazum. I na tom sveobuhvatnom sporazumu sigurno bi trebalo da se normalizuje odnos između Beograda i Prištine, a ne mogu se normalizovati te odnose bez Preševske doline između. Što znači da Preševska dolina jeste most dobri odnosa između Prištine i Beograda. U našim zahtevima mi smo dobili odgovore iz Prištine da će oni pokrenuti to pitanje u onom dijalogu, ali ostaje da se vidi. Međunarodna zajednica i zvaničnici Republike Srbije nisu se oglasili u tom pitanju, jer kod njih ovlada neka, da kažem, misao da time otvaraju mnogo pitanja. Ali nije tako. Ako može se otvoriti pitanje srpske manjine u Kosovi, onda bi trebalo da se otvori i pitanje albanske manjine u Srbiji. I time ne bi moglo da u ovom delu Balkana imamo dvostruke standarde oko tretiranje jedne manjine drugačije od druge. Unique standards za sve manjine, ono to bi trebalo da to prinese ka miru. Mislim da se mir može postići ozbiljnim dijalogom i otvaravanjem svim pitanjima što se tiče i nacionalnih manjina.
Ceo intervju sa Mustafijem, u kom je probrojao probleme Albanaca i zahteve za vladu Srbije i međunarodnu zajednicu, a zatim govorio o odnosu vlasti u Prištini i Beogradu prema Preševu, Bujanovcu i Medveđi i u vreme pandemije, potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak poručio je danas u Prištini da bi sveobuhvatni sporazum trebalo da bude postignut za nekoliko meseci. On je istakao da ne vidi razlog zašto se tako nešto ne bi desilo dok su na vlasti Albin Kurti, lider pokreta Samoopredeljenje, i Vjosa Osmani. Vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani je napomenula da se u dijalogu sa Srbijom neće razgovarati o teritorijalnom integritetu Kosova, napominjući da je potreban novi pristup ovom procesu, a kako bi se postigao sporazum koji podrazumeva međusobno priznanje. Očekujemo sjajnu koordinaciju sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos tome što se Srbija nije izvinila za zločine, Kosovo je bilo deo dijaloga. Ukazala je Osmani i dodala da je vreme da se Srbija izvini za ratne zločine na Kosovu i da je od suštinske važnosti postizanje pravde. Govoreći o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom koja je 2013. godine dogovorena sporazumu u Briselu, Osmani je rekla da će se poštovati odluka Ustavnog suda, a u kojoj postoje suštinske primedbe na taj sporazum. Lajčak je u trodnevnu posetu Kosovu stigao 1. marta i na početku svoje posete se sastao s Albinom Kurtijem, liderom pokreta Samoopredeljenje. Nakon tog sastanka, Kurti je istakao da ne poriče važnost dijaloga, ali je ponovio i svoj stav da dijalog sa Srbijom ne može biti ni prvi ni drugi prioritet njegove buduće vlade. Prema ranim najavama iz Brisela, dijalog Prištine i Beograda će biti nastavljen kada se na Kosovu formiraju nove institucije nakon održanih izbora. Lajčak sa Kosova 3. marta putuje u Srbiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Objavljivanje snimaka zločina kriminalne grupe Veljka Belivuka predstavljalo bi kršenje relevantnih zakona i minimalnih etičkih standarda medijskog izveštavanja, rekao je Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja. Šabić je rekao agenciji Beta da je najavljena namera vlasti da objavi detalje iz istrage koja se vodi protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka, uključujući snimke za koje je navedeno da će šokirati celu Evropu i ceo svet, zapravo potvrda da je javnost suočena sa višestruko štetnom praksom podređivanja prava dnevno-političkim interesima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 27. februara, gostujući na TV Prva, da će najkasnije do 4. marta građani Srbije, cela Evropa i ceo svet biti šokirani kada budu čuli detalje istrage protiv organizovane kriminalne bande.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rekli pa porekli, ovako bi mogla da se naslovi ova priča iz Užica. Član udruženja građana Užička odbrambena liga i odbornik u lokalnom parlamentu Dejan Krčevinac obratio se medijima iznoseći podatak da je grad Užice pogazio svoju odluku o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na svojoj teritoriji, jer je hidroelektrana Ravni u istoimenom selu na reci Prištavici dobila upotrebnu dozvolu. U Užičkoj službi urbanizma tvrde, radovi su izvedeni pre donošenja odluke o zabrani gradnje mini elektrana. Građevinska dozvola dobijena još pre 4 godine. Priču donosi Novka Ilić. Dejan Krčevinac iz Užičke odbrambene lige podsjetio je da je ovo udruženje prvobitno pokrenulo inicijativu za održavanje referenduma na kome bi se građani izjasnili o zabrani gradnje mini hidroelektrana na području grada, ali je zbog skupe referendumske procedure doneta odluka o uvođenju privremene zabrane izdavanja dozvola za gradnju mini hidroelektrana pre godinu dana, a ovih dana grad je prekršio svoju odluku, kaže Krčevinac.
Grad Užice je u februaru prošle godine donio odluku o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji opštine Užice. Po članu 1 zabranjuje se dalja izgradnja malih hidrocentrala na teritoriji grada Užica do usvajanja izmena i dopuna planske dokumentacije u dela koji se odnosi na pravila uređenja, građenja i drugih uslova za izgradnju malih hidroelektrana. Pre neki dan grad Užice je proslavio godišnjicu ovoga rešenja time što je doneo rešenje o upotrebnoj dozvoli za mini hidroelektranu Krištavica u Ravnima i time pogazio sve ono što su doneli prethodnim rješenjem.
Izneo je podatke da na teritoriji grada Užica postoje još dve mini hidroelektrane za koje se ne zna da li imaju upotrebnu dozvolu.
Imamo na teritoriji grada Užica još dve elektrane za koje se ne zna da li imaju upotrebnu dozvolu, a jedna je protivpravno napravljena, a to je hidroelektrana pod gradom, znači ova po principima Nikole Tesne, koja je dobila saglasnost od Komisije za zaštitu prirodnih dobara i spomenika kulture iz Kraljeva i pored toga je sagrađena ta zgrada tamo. I pod velom tajne, ispod brane, na Vrućcima se pravi još jedna mini hidroelektrana i proširuje se kapacitet postojeće, tako da su građani Užica još jednom posebno prevareni.
Zoran Despić, načelnik gradske uprave za urbanizam u Užicu, objašnjava, 4 godine pre donošenja odluke o moratorijumu na izgradnju mini hidroelektrana u Užicu, mini centrala Ravni na Prištavici dobila je građevinsku dozvolu, a sada i upotrebnu.
Radovi su izvedeni pre donošenja moratorijuma o zabrani izgradnje derivacionih mini hidroelektrana i sam moratorijum se odnosi za u buduće izdavanje građevinskih dozvola i za dozvole koje su izdate u ranijem postupku, koji su započeti radovi, ne može se ono retroaktivno odnositi neke zabrane i dozvola, upotrebna dozvola izdata, znači investitori su podneli kompletnu dokumentaciju koja je zakonski propisana i nije imalo razloga da im se ne izda upotrebna dozvola u skladu sa zakonom i sa pravilnikom jedinjene procedure.
Despić naglašava, stručna komisija je pratila građevinske radove na centrali Ravni i sve je urađeno prema projektu.
Izveštaj komisije on je urađen u skladu sa pravilnikom gde oni konstatuju da su radovi izvedeni u skladu sa građevinskim dozvolima i sa propisima koji su propisani za određenu vrstu radova za koje se pravi izveštaj. I mi kao lokalna, odnosno gradska uprava koja je zadužena za izdavanje dozvola, formalno pravno gleda da su ispunjeni uslovi, u tom smislu su uslovi ispunjeni svi za izdavanje upotrebne dozvole. Mi saznanja neka druga nemamo i nismo nadležni za to proveravanje.
Dejan Krčevinac tvrdi odstupalo se od projekta.
Glavna cev za napajanje ide ispod visine, to se kaže, stoletnih voda. Znači ona je u samom koritu reke. Znači sve je rađeno van projekta. Reka je uništena, reke nema. Nije mogla dobiti upotrebnu dozvolu zato što nije rađeno po projektu.
Na području grada Užica bila je planirana izgradnja 18 mini hidroelektrana, uglavnom na reci Đetinji i njenim pritokama. Trenutno postoji 5 mini hidroelektrana, od čega 3 na Đetinji. Preostale 2 nalaze se na pomenutoj Prištavici, u slivu Velikog Rzava, najčistije reke u Srbiji. Prištavica, živopisna planinska reka i mrestilište rzavskih pastrmki, dobrim delom svoga toka je stavljena u cevi. Oko nje je posečena vegetacija, korito je preorano bagerima i buldožerima. Zbog nepostojanja biološkog minimuma pre 2 godine, ovde je zabeležen pomor ribe. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grupa od gotovo 300 devojčica koje su bile kidnapovane u Nigeriji 26. februara puštene su, navode lokalne vlasti. Devojčice su iz internata kidnapovali neidentifikovani naoružani otimači u gradu Džangebe i odveli ih u šumu, rekla je policija. Kidnapovanje devojčica poslednje je u nizu sličnih slučajeva otmice u Nigeriji. Najmanje 62 osobe otete su iz državne škole prošlog meseca i kasnije puštene, a više od 300 učenika odvedeno je i kasnije pušteno u decembru. Asja Hafner.
Otmica gotovo 300 učenica na sjeverozapadu Nigerije treća je masovna otmica djece od decembra u najmnogoljudnijoj afričkoj državi. Za otmicu djevojčica iz internata u nigerijskoj sjeverozapadnoj državi Zamfara niko nije preuzeo odgovornost. U Nigeriji se sve češće dešava da grupe lokalno poznate kao razbojnici uzimaju učenike za taoce radi otkupnine, zbog čega Nigerici traže od vlasti da proglase vanredno stanje. Vlasti ove nigerijske države nisu javile koliko je djevojčica oslobođeno, međutim agencija France Press piše da su sve djevojčice oslobođene, njih 279. Škole su postale meta naoružanih skupina za masovne otmice zbog otkupnine. Takve otmice u Nigeriji prvo je vršila teroristička grupa Boko Haram, a poslije i ogranak takozvane islamske države u zapadnoj Africi. Sada se njihovom taktikom koriste i druge kriminalne grupe. Nigerija se bori sa islamističkim pobunjenicima grupe Boko Haram koji terorišu oblasti na sjeveru i istoku zemlje, kao i sa nasiljem drugih naoružanih grupa u lokalnim zajednicama koje pljačkaju i vrše otmice. A predsjednik Muhammadu Buhari smijenio je vojni vrh u januaru zbog pogoršanja bezbjednosne situacije u zemlji. Kidnapovanje 276 učenica 2014. u sjeveroistočnom Čiboku, koji je izvršio islamistički Boko Haram, skrenuo je globalnu pažnju na učestale upade u škole u Nigeriji, ali poraz skorijih napada pripisuje se kriminalnim grupama. U izjavi koju za medije dao u petak predsjednik Buhari, rekao je da je otmica djevojčica nehumana i apsolutno neprihvatljiva. Ova administracija se neće povinovati ucjenama razbojnika koji ciljaju na nevine učenike u školama i očekuju velike otkupnine, rekao je Buhari. Naoružane grupe koje djeluju u ovoj afričkoj državi često otimaju radi otkupnine, ali kada su naoruženi otmičari odveli više od 300 dječaka iz Kankare u susjednoj državi Katsina u decembru prošle godine, po nekim izvještajima se govorilo da iza svega stoji teroristička grupa Boko Haram, koja djeluje na sjeveroistoku. Izvještaji su kasnije osporeni, a dječaci pušteni nakon pregovora.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ćemo još jednom na najvažnije vesti za utorak 2. mart. Vanredno stanje u Srbiji nema alternativu, izjavio je član kriznog štaba Predrag Kon. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio 10.000 vakcina Federaciji BiH. Nema razloga da sporazum između Kosova i Srbije ne bude postignut za nekoliko meseci, poručio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Najavljeno objavljivanje snimaka zločina kriminalne grupe Veljka Belivuka bi bilo kršenje zakona, navodi bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 17 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.